които се намират в Евангелието от Матей, 6 глава, два стиха, 5 и 6 стихове, продължение на това, което говорихме миналия път за знакът за внимание или за предупреждението, което Исус отправя към своите ученици, отправя го и към всеки един от нас. И то е в посока на молитвата, така че преди да се молим, ще разсъждаваме, ще знаем как да го направим. И когато се молите, казва Исус, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като се затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайна. И отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Амин. Ние говорихме миналия път и започнахме да разсъждаваме върху думите на Исус отново в началото на 6 глава и там Исус ни дава един пример за религиозен вид даване на милостиня. Или как неправилно може да се направи това. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат, иначе няма да имате награда при Отца си, който е на небесата. Това е предупреждението, което Исус отправя. Тук пък казва, когато се молите, не бивайте като лицемерите. Или тук имаме втори пример за един религиозен вид правда. Един пример, втори пример. Исус описва двама молещи се хора. Или две групи молещи се хора. И отново ни показва разликата между лицемерието и искреността. И трябва, когато внимаваме на това, което казва Исус, трябва да забележим, че Исус е много чувствителен на тема лицемерие. Много чувствителен. Когато забележи лицемерие, той го порицава явно. И затова пък ние трябва да бъдем особено внимателни. Ние веднъж сме казвали, че тогава, когато Исус говори, ние трябва да внимаваме много, защото Неговите думи са важни за нас и нашият житейски път. Какво ни казва тук Исус? Това, което казва за лицемерието, отначало някак си започва да звучи добре. Той казва, те обичат да се молят. Няма нищо лошо. Да обичаш да се молиш, това не е никак лошо. Това определено е нещо добро. Но явно те не обичат нито молитвата, нито Бога, когато трябва да се молят. Те, казва Исус, обичат преди всичко себе си, възможността, която им предоставят публичните молитви, за да някак си парадират със самите себе си или да изявяват самите себе си. Или тяхният проблем се състои в това, че Исус хваща тънкостта на вътрешната подбуда. Някак си външно може и да не се забележи, някак си външно може да не бъде открито от хората, хората могат да одобряват това, което правят определена група от хора, както го правят. Обаче, за кой ли път ние припомним истината, че Исус изследва съвършенно подбудите на хората? Исус изследва съвършенно сърцата на хората, нашите сърца. В дълбочината на нашето сърце знае какво се крие. И той открива неща в нас, които самите ние не искаме да бъдат открити или пък самите ние дори не откриваме в себе си. Но Исус обаче го открива, Исус го разбира и затова слага знак за внимание. Да, дисциплината, постоянната молитва е нещо добро. Една дисциплина за молитвен живот е нещо, което е добро, нещо, което е полезно за всеки един благочестив човек. Всички благочестиви юдеи се молеха тогава, когато Исус вървеше между тях, знае, живее между тях, знае, че те се молят три пъти дневно. Божието Слово ни показва как те се молят повече, как се молят постоянно. Още в Стария Завет ние виждаме примерът на Даниил, който го правеше. Три пъти на ден той се молеше. Даниил 6 глава, 10 стих се казва, а Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молеше се, както и благодаряш пред своя Бог, като правеше по-напред. Както го е правил преди, той продължава да го прави. И се казва, три пъти го прави. Независимо от това, че има забрана, независимо от това, че има предупреждение, независимо от това, че обстоятелствата се променят, независимо от това, че царят издава заповед това нещо да не се прави. Той го прави и постоянство. Той е дисциплиниран в това постоянство, в това, което прави. И това е нещо, което е добро. Дисциплината е хубаво нещо. И постоянството в тази дисциплина също е хубаво нещо. И в днешно време, тогава, когато отидем в Израел, нали, тези от вас, които са били в Израел, особено в петък вечер и са пред стената на плача, виждат как тълпи от хора се струпват от тези ортодоксалните евреи, се струпват и знаят, че в 5:30 започва молитвения час, започва молитвата и те бързат. И някак си можем да кажем, че е поучително това, което един добър пример дават за една дисциплина, за една дисциплинираност по време на молитва. Те бързат да не закъснеят. Бързат някак си да хванат точния час, да не закъснеят нито с минута, тогава, когато започва това молитвено време, тогава, когато започва тяхният шабат. И те искат да са там. Те искат да са на това място и те искат да се молят. И завидно е, когато гледаш хора, които са дисциплинирани по един такъв начин. Също така не е било никога погрешно юдеите да се молят стоящи по синагогите, не е било грешно юдеите да се молят стоящи по ъглите на улиците, ако техните подбуди са били или са в днешно време да излязат от затворения кръг на религията и да представят своята така отдадено своето признание към живия Бог пред Бога извън светилищата. В светския живот, в ежедневието, там където са другите хора, да отидат и да покажат на своята признателност пред Бога по един някакси публичен начин. Не е лошо или неправилно да се прави, или дори можем да кажем, не е неправилно, ако някой от нас попадне в такива обстоятелства и той да го направи. Примерно случвало се някой да ме срещне на улицата, да ме поздрави и да каже, бе, много ми е необходимо да се помолиш за мен. И аз не мога да кажа, ми ела в църквата, нали, да се помолим заедно или ела някъде, ами когато можеш, молиш се на улицата, молиш се за човека. И това някак си не е нещо, което е неправилно, не е нещо, което подлежи на някаква присъда да го направи някой. Де е нещо, което всеки един може да го направи на всяко едно място. Проблемът се явява тогава, когато Исус разкрие истинските подбуди. Тоест, да не го правим, за да не виждат хората, казва той. Тук той, пак казваме, особено чувствителен към това да се показва някакъв вид лицемерие за пред хората. Да бъдат одобрени от хората, да бъдем одобрени от хората. Защо? Защото винаги зад едно такова благочестие проблясва някаква гордост. И трябва да си го признаем. Проблясва някаква гордост под едно външно благочестие или под светлините на прожекторите или под шума на аплодисментите, които могат да дойдат. Ние предния път говорихме за аплодисментите, дали ги търсим или не ги търсим в нашият житейски път. Дали ги търсим или пък, дали пък не ги получаваме. Дали не ги получаваме в даден етап, в дадено обстоятелство. А пък ако ги получаваме, то с тях, казва Исус, си получаваме и наградата. Така че трябва да бъдем наистина внимателни, защото тази награда е толкова крехка и толкова временна и дали изобщо се струва да я търсим. Защото гледайки на Библията ни показва и ни дава пример, че по отношение на хората и тяхното мнение и тяхното настроение, пътят от Осанна до Разпни го е много, много кратък. Със самия Исус постъпиха по един такъв начин. По един начин, който е показан в Библията и ни е показан за това, защото хората не са по-различни и днес. Ние не сме по-различни и днес. Склонни сме. Склонни сме да величаем, склонни сме да аплодираме, склонни сме някак си да одобряваме, да хвалим, но тогава, когато са засегнати нашите интереси или тогава, когато имаме някакво огорчение, цялата тази хвала може да се превърне в критика, цялата тази хвала може да се превърне в упрек или да има някаква злъч, вместо да има радост и похвала. Така че често даваме този пример за пътя от Осанна до Разпни го за Исус. Бяха само няколко дни. Приеха го като цар, викаха Осанна, радваха се за това, че той влиза в Ерусалим и само след няколко дни те бяха готови да го разпнат, те бяха готови да го осъдят, те бяха готови да го предадат на смърт и го направиха. И ако се огледаме около себе си, то няма как да не видим, че религиозното фарисейство съвсем не е мъртво днес. Когато говорим за събитията, които се случват в живота на Господ Исус Христос, трябва да се оглеждаме и около нас днес. Защото това, което се случва тогава, някак си можем да го намерим и в животът, който водим днес, в обстоятелствата, които се намираме днес. Днес можем да намерим, че също фарисейството не е мъртво. Не е ли възможно, не е ли възможно и днес да се ходи на църква по същата причина, която е отвеждала фарисеите в синагогата тогава? Ами, възможно е. Възможно е. Тоест да се ходи днес на църква, за да се, не за да се поклони човек на Бога, а за да спечели така благочестиво име, или за да спечели добро име. Каже, ей, той колко е редовен, той колко е дисциплиниран. Или пък да спази някаква дисциплина заради самата дисциплина, не заради хората, какво ще кажат или какво няма да кажат, заради самата дисциплина, която, пак казвам, не е нещо лошо. Понякога трябва да се учим и трябва да поглеждаме примерите, които ни дават тези, които са дисциплинирани да вършат нещо постоянно. Или пък другата крайност е изобщо да не се ходи на църква или да се ходи много рядко. И аз не знам кой е по-големия проблем днес. Тогава може би големият проблем за фарисеите е бил, че те така обичат публичните неща, искат места, искат аплодисментите, искат одобрението на хората и се държат така, че хората да одобрят тяхната висока духовност. Да има висока степен на духовност, която хората да оценят. Днес може да го има това в едната страна, обаче в другата страна може да е другата крайност. Въобще пък човек да не желая да ходи на църква. Спомням си един пример, то преди повече от 20 години. Спомням си, че празнувахме една тържествена служба. Мисля, че беше възкресенска служба. Или рождествена, или възкресенска, и бяхме изнесени в една зала. Не в църковен дом, тъй като тогава бяхме под наем на различни места. И наехме една зала и там се срещат много хора и много хора идват на възкресенската служба. Една сестра от църквата, тя може и да не се спомня на това, но аз много добре го помня, явно ми е направило впечатление, се срещна с друга сестра, която много рядко явно посещава църквата. И така в фоето на залата, там където бяхме, нали, се говореха и аз бях близо и слушам разговора. И едната сестра пита другата, бе, къде се губиш, нямата? И тя казва, мама, аз съм се с Бога, аз ето дойдох тук, за да празнуваме, дойдох да отбележим този тържествен ден, този празник. Радвам се, че виждам вас, виждам лицата ви, виждам толкова много хора, които познавам. И другата сестра просто се засмея и каза, празнична християнка. Ама и го каза така директно в очите. Ти си една празнична християнка. Всъщност, пак казвам, днес не съм сигурен кой е по-големия проблем. Дали някой търси някакво одобрение или пък изобщо не търси да бъде в общение с вярващите. Като обобщение обаче можем да кажем, че това, което винаги е било проблемно или винаги е било на очи, е порочността на дадена лицемерна практика, която и да е тя или каквато и да е тя. И това осъжда Исус. Всъщност казва, не бъдете лицемерни. Сега да казваш от едната страна, че съм толкова по-духовен от другия, нали, или пък да чакаш другите да го кажат и подбудите да бъдат такива, явно е неправилно. От друга страна, също е неправилно за другата крайност, за която говорим, въобще да нямаш желание да идваш два пъти в годината на църква и да кажеш колко много се радваш, колко много се чувстваш добре, колко добре се чувстваш за това, че виждаш хората, че общуваш с хората. Това също е вид лицемерие и това си е чисто лицемерие. Ако искаш да общуваш, църквата е отворена, хората са там. Можеш да го направиш. И затова Исус осъжда всяка лицемерна практика, не точно дадена конкретна лицемерна практика. И затова казваме, че той дава един след друг различни примери. Единия път го прави в посока на това, когато проявяваме щедрост, другия път дава предупреждение за времето и мястото, когато ние се молим или където ние се молим и отправяме молитва към Него. Или само с една задна мисъл или задна цел, ни казва Исус, можем да разрушим всичко, което е градивно и всичко, което е добро. Било то щедрост, било то посвещение или пък вид духовност. Една задна цел може напълно да принизи служението ни пред Бога, служението ни пред хората, в служение на или на самите нас. И затова Исус ни предупреждава да бъдем много внимателни. И тук той категорично заявява, че както милосърдието, така и религията или духовността могат да се превърнат в нещо, което е показно. И ние не трябва да го правим. Тук имаме даден вид забрана. И сега, идваме си на въпроса. Как тогава трябва да се молим ние християните? Как е правилният начин ние да се молим и как да го направим правилно, така че да бъдем одобрени не от хората, а от самия Господ Исус Христос? И Исус казва, когато се молите или когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като се затвориш вратата, помоли се. Това казва Исус, е правилно да го направиш. И то някак си е пределно ясно. Обаче ние разсъждаваме. Дали трябва да тълкуваме думите на Исус тук буквално? Исус ни дава пример за молитва. Исус ни дава рецепта. Казва, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка, затвори вратата след себе си и се помоли и Отец, който вижда в тайно, той е този, който въздава наяве. Дали трябва да тълкуваме думите на Исус буквално? Някой го прави. И аз не преди много време така говорих с едни хора и те казаха, научихме се да го правим. Научихме се да го правим и открихме нещо ново. Нещо се случи в живота ни, защото го направихме така, както го казва Исус. И тук няма нищо лошо. В тая практика няма абсолютно нищо лошо и да приемеш някак си думите на Исус буквално, пак не е нещо, което да е лошо да го направим. В никакъв случай не е грешно в определени епизоди или обстоятелства в нашия живот. Обаче, аз имам въпрос. Не ви ли се е случвало да го направите и въпреки това, умът ви да бъде заед с други неща, освен с идеята за поклонение пред Бога? И ако се смущавате да кажете да, аз ще кажа, на мен ми се е случвало. Затваряш се, усамотяваш се, затваряш всички врати, можеш да ги заключиш, можеш да стоиш с часове, обаче да не си там. Или Господ да го няма там. Защото умът е на друго място. Умът е на работното място, умът е заед с проблемите, които имаме, умът е заед с семейството или с семейните проблеми, които имаме, умът е заед с диагнозите, които ни са дадени, умът е заед с взаимоотношенията, които имаме с хората. Аз това трябваше да му кажа, онова трябваше да му кажа. И докато си в молитва, си говориш с другия, на какво трябва да му кажеш. Умът ни е заед с огорченията, които имаме. Списъкът е доста дълъг. Тогава, когато се затвориш вратата, тогава, когато си влезеш във вътрешната стаечка, тогава имаме въпрос пък. Друг. В коя стая влизаме и коя врата затваряме, ако това се случва? И то не се случва само веднъж. Коя е стаята и коя е вратата? Дали Исус иска да сме затворени в определена стая? Дали Исус иска да сме затворени в домовете си? Дали Исус иска да не ходим на църква и да каже най-правилното място, най-правилното време е да се молиш там в дома си, в една лична отделна стая, затворен в тайна? Дали Исус говори за такова поведение, за такова действие в един буквален смисъл? Или пък Той не иска да ни каже да затворим вратата пред всяко безпокойство, да затворим вратата пред всяко разсеяване, да затворим вратата пред всички грижи, да затворим вратата пред любопитни очи, да затворим една друга врата на нашата душевност. Та нема чрез искрената и сърдечна молитва не можем да останем насаме с Бога на всяко място. На всяко място. Дори и мястото да гъмжи от хора. Или пък да е по-самотено, обаче да не е в къщи, да не е в стая, да е някъде в природата, да е някъде далеч, да е някъде, където се чувстваш наистина в присъствието и затваряш вратата на всички онези грижи, които ни вълнуват. Един пример, който мисля, че съм ви го казвал съм го за времето, което живеехме тогава, когато църквата беше гонена. И тогава, когато християните са гонени, Всеки е гонен по различен начин, всеки е притискан по различен начин. Една такава ситуация сме давали за пример за една християнка, която е извикана от, на работното й място от тогавашния партиен секретар, който възпрепятства нещо, което може да се случи и то е за добро в живота. И отправя своите заплахи. Казва, ние сме силните на деня. Ние сме тези, които упражняваме власт. Ние можем да ти забраним да ходиш на църква. Тя казва, ами да, можете да го направите. Ние можем да ти забраним да четеш Библията. Казва, да, можете да го направите, защото тогава да имаш Библията в себе си, в дома си, това е нарушение на закона. Някой ти е и дал, той е внесен отвън, от чужбина и ти си нарушител и подлежиш на наказание. И могат да ти я вземат. И ще ти я вземат, ако я намерят. Могат да ти забранят да я четеш. Можем да ти забраним да свидетелстваш, да говориш за Бога. Или ще отидеш в затвора. Еми, можете да го направите. И той продължава. Можем да ти забраним да се молиш. Тя казва, а, това не можете да го направите. Тогава, как не можем да го направим? Ами казва, аз в момента се моля. Аз се моля в тайно. И Бог, който е в тайно, той вижда, аз в момента, докато говоря с вас, аз се моля. Нима това няма Исус предвид. Можем да се молим на всяко място, на Бог, който е в тайно. Дори в друг превод тези думи са преведени са изказани по един такъв начин. Който е на това тайно място? Да се молиш на Бог, който е на това тайно място. Тайното място е мястото на нашето сърце и на нашата искрена молитва към Бога. Нашият Бог е винаги там, където и когато желаем да се срещнем с Него. И Бог вижда не само външната страна на молитвата, и за това говори Исус. Той не вижда само външната страна. Хората може да виждат външната страна. Може да я одобряват, може да я критикуват. Може да има критичен анализ. Може пък да има одобрение, може да има така похвала. Исус обаче не се впечатлява от тези неща. Той вижда не само външната страна. Той вижда подбудата, която я поражда. Или същността на християнската молитва е да търсим Бога. Още в Стария Завет псалмите, имаме такъв пример, псалмиста казва 27 псалом, 8 стих, казва нещо, когато ти рече търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся Господи. Моето сърце ти каза, лицето ти ще търся. Или моето сърце, твоето сърце, нашето сърце може винаги да търси Божието лице на всяко време и на всяко място. И това място, и това време да бъде нашата скришна стаечка, нашата вътрешна стаечка, която е в тайно и там сме в тайно с нашия Бог. И когато го правим, Отец, който е в тайно, въздава наяве. Мога да кажа нещо и за думата стая, която се използва тук в текста и в гръцкия текст има значение, освен за стая, където може да се живее или да се прави нещо, има значението за хранилище, където са се пазили съкровища. Тази дума се е използвала за място, за хранилище, където са се пазили определени съкровища. Исус не напразно споменава тази дума с едно такова значение. От тук пък можем да направим извода, че когато се молим и сме изключили всички безпокойства и проблеми, затворили сме вратата при тях, то ни чакат съкровища в присъствието на Бога. А те са твърде много. Апостол Павел явно го е разбрал. В Римляни 5 глава, 5 стих, той казва, че ние сме Божии чада, а надеждата, която имаме, не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. Или апостолът казва, всичко се случва вътре, в сърцето ни. И тогава, когато Святия Дух е в сърцето ни, ние се радваме и ние се ползваме от Божиите съкровища. Като Божии чада, ние имаме мир. Като Божии чада, ние имаме освежаване на душите си. Като Божии чада, ние имаме задоволяване на глада си. Като Божии чада, ние имаме отоляване на жаждата си. Като Божии чада, ние не сме чужди, а сме си у дома, когато сме в присъствието на нашия Господ. Така че думите тайна и думите стая не трябва да ни водят до крайности. Може да го практикуваме буквално, но не трябва да изпадаме в крайности. Да кажем, е, това е правилният начин. Да се осамотиш, да се заключиш, да влезеш в мазето или на тавана и колкото е по-малка стаичката, някак си по-голямо благословение ще получиш. Не трябва да попадаме в такива крайности, за да търсим някакво тайнство, за което Исус по принцип не ни говори. Да се затворим в себе си, да не ходим примерно на църква, да не общуваме с никого и всичко, което правим и всичко, което вършим, да е в някаква тайна, на никого нищо да не казваме. Дали това Исус има в предвид? Най-вероятно не. Най-вероятно не. Тук става въпрос за лична молитва и лично общение с Бога, но там и когато ние го търсим лично. То може да се осъществи на много места. Иисус по никакъв начин, когато говори за личната молитва, не можем да кажем, че той пък отрича публичната молитва. Напротив, само след един стих, който ще разгледаме по следващия път, той ни дава друг призив. Той отправя друг призив и друго предизвикателство пред нас да практикуваме пък една публична молитва. До този момент той говори за нещо тайно, следващия момент той дава пример с думите. Когато се молите, кажете «Отче наш!» Нещо, което е пък публично. И така не може да бъде в тайно, когато извикаме по този начин. Или тук, ако трябва да уточним какво се казва и какво иска Исус да разберем в текста, Исус държи на тайната на молитвата, за да се изчистят подбудите ни. За да стане някакво изчистване и преобразяване на нашата вътрешност, да се изчистят нашите сърца. Любов към Бога и любов към хората. И нищо от това не трябва да се използва като прикритие за нашата себичност. На това обръща внимание Исус и ни слага знак за внимание да бъдем предпазливи. Да бъдем предпазливи и да бъдем в същото време открити пред Него и да го търсим с цялото си сърце на всяко време, на всяко място и в молитвения дом. Защото и в молитвения дом ние можем да бъдем в тайно с нашият Господ. В неделя, примерно, давам само един последен пример, с който завършвам. В неделя ще имаме Господна трапеза. И когато имаме молитва за Господна трапеза, нали, ние призоваваме това, което ни казва Божието Слово. Какво казва Божието Слово? Нека всеки да изпита себе си. Или от една страна, Божието Слово ни призовава да бъдем заедно в това общение и това, което правим, това таинство, което ние имаме. Господната вечеря. Трябва да бъдем заедно. Най-ценно е, най-ефективно е, когато сме заедно. От друга страна, всеки изпитва себе си. И той не го прави публично. Ние не го правим публично. Във времето на молитва ние сме в тайно. Ние сме в тайно с нашият Отец. Ние сме в тайно с нашият Бог. Казва, Господи, виждаш. Виждаш живота ми, виждаш слабостите ми, виждаш компромисите ми, виждаш грешките ми. Прости ми, за да бъда участник. И това го правим в тайно. Никой не го вижда, никой не го забелязва, никой не го чува. Отец обаче, който е в тайно, на това място, в нашите сърца, въпреки да сме много хора събрани на едно заедно събрани, той не въздава наявни. Простени са ти греховете. Ела и бъди участник, защото Исус ни кани да бъдем участници в тази трапеза и да го правим заедно, и да го правим постоянно, докато Той дойде. Тайно и заедно. Това е, което Исус ни приканва да правим и ние ще го направим и днес. Когато се молим, може да го направим тайно. Когато се молим, можем и да споделим. Можем и да споделим. И ние го правим. Когато някой излезе да се представи нуждата, ние пък се молим заедно. И Бог вижда. Бог чува. И Бог дава отговор. А ние даваме нашето свидетелство. Нека и днес да го направим. Тези от вас, които желаят